Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 7 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το EarthEco. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 χρόνια από το Μαύρο Σάββατο στο Ισραήλ. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους με φρικτό τρόπο πάνω από 1.200 άτομα. Συνεχίζεται το δράμα των ομήρων αλλά και η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Κρίσιμες συνομιλίες στην Αίγυπτο στη σκιά της 7ης Οκτωβρίου για τη Γάζα. Ελπίδες για εκεχηρία τα βασικά αιτήματα της Χαμάς, στο επίκεντρο η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων. Ένα νέο περιστατικό ιατρικού λάθους καταγράφεται αυτή τη φορά στο Αττικόν. 2 νοσηλεύτριες χορήγησαν λάθος αντιβιωτικό σε 22χρονη κοπέλα με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονο αλλεργικό επεισόδιο. Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι να πάρουμε την διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά, δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι. Το βιώνω με πόνο και κούραση, υποστηρίζει. Εξεταστική ο ΠΚΕΠΕ, επεισοδιακή κατάθεση του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρα. Τι είπε για Πρωθυπουργό και Μάκη Βορύδη. Η παρέτηση Τσίπρα και το νέο τοπίο στην κεντροαριστερά. Ποιοι σκέπτονται να τον ακολουθήσουν. Οι περιοδίες, το βιβλίο και οι νέες θάλασσες. Με την πλάτη στον τοίχο ο πρόεδρος Μακρόν. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία εντείνεται. Το σενάριο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Σοκ στη Γερμανία. Μαχαίρωσαν δήμαρχο μπροστά στο σπίτι της σε κρίσιμη κατάσταση. Κατέρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης, αγωνία για τους εγκλωβισμένους 3 τραυματίες. Και τα σενάρια για την διπλή δολοφονία στη Φινικούντα, η περιουσία αλλά και η σχέση του δολοφόνου με τα θύματα. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ που σηματοδότησε την έναρξη της πιο αιματηρής σύραξης στη Γάζα. Την ίδια ώρα στην Αίγυπτο συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς, παρουσία μεσολαβητών για το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος δηλώνει αισιόδοξος για θετικό αποτέλεσμα. Στο Ισραήλ πραγματοποιούνται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς και να ακούσουμε τι μετέδωσε η απεσταλμένη του Earth News, Αδαμαντία Λιόλιου, που βρέθηκε σε ένα από τα σημεία της σφαγής στο Nova Festival.
Η μνήμη του συλλογικού τραύματος αναβιώνει. Σήμερα, 7η Οκτωβρίου του 2025, συμπληρώνονται ακριβώς 2 χρόνια από αυτήν την επίθεση που χαρακτηρίζεται η φωνικότερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον χώρο που έγινε το Nova Festival, αυτό το φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν 4.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν κάτω των 30 ετών. Δυστυχώς, μετά από την επίθεση αυτή, χάθηκαν περίπου 1.200 ανθρώπινες ψυχές, ενώ 260 άνθρωποι κρατήθηκαν όμοιροι, 48 από τους οποίους παραμένουν ακόμη μέχρι και σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Το κλίμα εδώ σήμερα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και συγκινησιακό. Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και πραγματικά με δυσκολία βγαίνουν τα λόγια από τα χείλη των συγγενών των ανθρώπων που έφυγαν με αυτό το άδικο τρόπο ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
Τώρα ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και έχει όλο το ρεπορτάζ για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Δημήτρη, καλησπέρα.
Ακριβώς. Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο διπλωματικό επίπεδο, ο πρώτος γύρος των συνομιλίων μεταξύ της Χαμάς και των διαμεσολαβητών, των έμεσων συνομιλίων στη Γάζα, ολοκληρώθηκε χθες στην Αίγυπτο σε θετικό κλίμα, όπως ανέφεραν αιγυπτιακά κρατικά μέσα. Ενώ ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ Αλχάγια, που επέζησε από την Ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα τον περασμένο μήνα, συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους πληροφοριών πριν την έναρξη των συνομιλιών. Ο δεύτερος γύρος έχει ξεκινήσει σήμερα, μαύρη επέτειος της επίθεσης της Χαμάς,
ναι, 7 Οκτωβρίου. Στη σκιά της μαύρης επαιτίου, έτσι.
Ακριβώς. Και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές μέρες, να διαρκέσουν αυτές οι διαβουλεύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, σε κατεύθυνση συμβιβασμού για να επιτεθεί η εκεχηρία, φέρεται να κινείται η Χαμάς, καθώς ο Φαουζί Μπαρχούμ, αξιωματούχος της, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της οργάνωσης, που βρίσκεται τώρα σε συνομιλίες στην Αίγυπτο, επιδιώκει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας,
Δημήτρη,
για τον τερματισμό του
πολέμου. Δεν χωρά αμφιβολία σε αυτό που είπες τώρα, ότι η Χαμάς πιέζεται. Πιέζεται
πάρα
από τη Δύση, αλλά πιέζεται και από τον αραβικό κόσμο. Δηλαδή, η βασική σύμμαχη της Χαμάς, Κατάρ και Τουρκία,
και
πρέπει να το πούμε, και Αίγυπτος, σωστά, αποδέχονται το σχέδιο. Επί της ουσίας είναι απομονωμένη. Δεν έχει πολλά περιθώρια κινήσεων. Το θέμα είναι στο τέλος τι θα γίνει,
ναι.
Και βέβαια μήπως αρχίσουν ο καθένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Δηλαδή ίσως αυτό θα ήταν το ιδανικό για κάποιους που, ναι, δεν θέλουν τη συμφωνία.
Κοίτα, η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι αυτές οι τεχνικές διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται πρέπει να λύσουν μια τεράστια, μια πληθώρα θεμάτων.
Πολλά
για το πώς θα γίνει η παράδοση, ποιος θα την κάνει, ποιος θα την επιτηρήσει, ποια όπλα θα δοθούν, αμυντικά ή επιθετικά ή όλα. Τι θα γίνει επίσης, γιατί δεν έχουμε καμία πληροφορία γι' αυτό, με το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού, βασικό αίτημα της Χαμάς, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι έχουν περιοριστεί, η αλήθεια είναι, αλλά συνεχίζονται παρά τα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα και βεβαίως και ποιοι θα απαρτίζουν την κυβέρνηση τεχνοκρατών των Παλαιστινίων που θα αναλάβουν όλη αυτή τη διαβούλευση.
Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ έχει επενδύσει πολύ σε αυτό το σχέδιο. Νομίζω τα πρώτα δύο κομβικά έχει να κάνει κυρίως με το ζήτημα των ομήρων, της,
ναι,
απελευθέρωσης των ομήρων. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα.
Και των 2.000 Παλαιστινίων από τις φυλακές, έτσι, γιατί και αυτό πρέπει,
ναι,
να λυθεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως, το βλέπα χθες στο BBC, στο Context, μια εξαιρετική εκπομπή, είναι ότι ο Τραμπ θα ήθελε διακαώς, όχι ότι θα το προλάβει, μάλλον είναι απίθανο, να επιτύχει την ειρηνευτική συμφωνία, να κλείσει η ειρηνευτική συμφωνία μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης. Το έχουμε πει ότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει τερματίσει 7 πολέμους. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον πέραν της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελε διακαώς να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Να πω τέλος ότι ο Γενικός Γραμματέας του Αντώνιο Γκουτέρες απίθυνε και αυτός με τη σειρά του, έκλεισε τα εμπόλεμα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο στην Γάζα, Θάνο. Πάντως, ένα άλλο ζήτημα είναι να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν εκατοντάδες φορτηγά με χιλιάδες τόνους προμηθειών που περιμένουν να εγκριθεί το σχέδιο, ώστε επιτέλους να μπει απρόσκοπτα σημαντική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων, στην λωρίδα της Γάζας.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ επιμένω ότι τα δύο κομβικά σε πρώτη φάση είναι το θέμα των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός.
Ναι.
Και νομίζω ότι τα επόμενα βήματα έπονται. Είναι σημαντικά, είναι κρίσιμα, είναι αγκάθια όλα αυτά που περιέγραψες.
Και η αποχώρηση του Ισραηλού στρατού, έτσι.
Ναι, και ο αφοπλισμός της Χαμάς.
Ακριβώς.
Όλα αυτά είναι αγκάθια, θα τα δούμε στην πορεία. Δημήτρη, θα επανέλθω σε σένα. Τώρα, ανάρτηση έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην γραμμή του σταθμού και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αναφέρεται ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του κάνει λόγο ότι σήμερα κάνουμε μία παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε στεναρά κατά του μίσους και της βίας, καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Πρόεδρου των ΗΠΑ. Παροτρύνουμε όλα τα μέλη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μία διαρκή εκεχηρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους. Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα και το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του κάνει λόγο για τα 2 χρόνια από το θλιβερό γεγονός της εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ενώ επίσης αναφέρεται ότι ζούμε, κάνει λόγο ότι ζούμε μια ανθρωπιστική κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο στη Γάζα, κάνοντας έκκληση και στις 2 πλευρές να υπάρξει διάλογος.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε για την θλιβερή επέτειο στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος.
Το γεγονός αυτό, το αποτρόπαιο γεγονός, που είναι μια σειρά μεμονωμένων τραγικών περιστατικών, γιατί αν δείτε τι ακριβώς συνέβη, θα ανατριχιάσετε, δηλαδή δολοφονίες γονέων, δολοφονίες παιδιών, αποκεφαλισμοί, ακροτηριασμοί, όλα αυτά τα οποία έγιναν με τόση βαρβαρότητα, που δείχνει το μίσος που υπάρχει στην ψυχή κάποιων ανθρώπων, νομίζω ότι σηματοδότησε το γύρισμα της σελίδας της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Το γύρισμα της σελίδας, γιατί για πρώτη φορά έχουμε το Ισραήλ να αντιδράει με τέτοιο τρόπο.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα, άλλη μια περίπτωση σοβαρού λάθους σε νοσοκομείο έρχεται να δημιουργήσει τουλάχιστον προβληματισμό την ώρα που γίνονται παράλληλα προσπάθειες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εξυγχρονίζεται ο τρόπος που κλείνουμε ραντεβού. Μια 22χρονη λοιπόν κοπέλα στο Αττικόν έλαβε φαρμακευτική αγωγή που προορίζονταν σε άλλον ασθενή με αποτέλεσμα να πάθει αλλεργική αντίδραση. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε, ωστόσο διατάχθηκε από την διοίκηση του νοσοκομείου ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ συνελήφθησαν οι 2 νοσηλεύτριες. Πάμε στην συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την υπόθεση και έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι?
Καλησπέρα, Σάνα. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί είχαμε πρόσφατα και το περιστατικό αυτό στην Άρτα, όπου βέβαια κόστισε τη ζωή της κοπέλας από λάθος αντιβίωση εκείνη την φορά. Εδώ είχαμε μια λάθος φαρμακευτική αγωγή. Να σου πω ότι έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, το περιστατικό αυτό συνέβη στις 9 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, όταν χορηγήθηκε σε μια 22χρονη κοπέλα, χωρίς να έχει ιατρική ένδειξη, φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα η ασθενής να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τα συμπτώματα που είχε κατά την αλλεργική αντίδραση ήταν τάση προς εμετό, δύσπνοια και κάποιο εξάνθημα. Μόλις αυτό έγινε αντιληπτό από τους γιατρούς, αντιμετωπίστηκε άμεσα και επιτυχώς, χωρίς να έχει κάποια επίπτωση η υγεία της. Ωστόσο, να πούμε ότι ο πατέρας της 22χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και έτσι οι 2 νοσηλεύτριες που είχαν βάρδει εκείνο το βράδυ,
συνελήφθησαν, έτσι,
και μία 55χρονη, οδηγήθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Εκεί λοιπόν τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή του. Να πούμε ότι έχει διαταχθεί και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη για να δουν αν τυχόν έχουν προκληθεί βλάβες. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας όπου βρισκόταν εκείνο το βράδυ 22χρονη υπήρχαν και άλλοι ασθενείς, περίπου 15 στον αριθμό, και το φάρμακο αυτό, που ήταν ένα φάρμακο για τους μύκητες, προοριζόταν για άλλον ασθενή.
Ήταν για άλλον ασθενή. Μας υπενθύμησε στην υπόθεση της Άρτας και της 28χρονης εγγύου, της κοπέλας αυτής της άτυχης. Εγώ να υπενθυμίσω με το αίμα τι είχε γίνει στο τζάνιο. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά, είναι πολλά που σηματοδοτούν, που σημαίνουν ότι κάτι στο κομμάτι αυτό και σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, που σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τους Γιώργο Κακούς και Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΣΕΙΝΑΠ.
Το φάρμακο αυτό ήταν να δοθεί σε άλλη ασθενή και δόθηκε στη συγκεκριμένη. Μπερδέψαν τον ασθενή, σας είπα.
Ναι. Πάντως, να πούμε και το εξής, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται.
Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είμαι σαφής.
Ναι.
Δεν δικαιολογώ.
Ωραία. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στο συγκεκριμένο.
Ένα τμήμα βραχίας νοσηλείας με 15 ασθενείς, 2 νοσηλεύτριες ήταν.
Earth News Radio 105,8.
Αλλαγή σελίδα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάμε τώρα και στην κατάθεση του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρα, ο οποίος και προχώρησε στην κατάθεση υπομνήματος 700 σελίδων για τα πεπραγμένα της διοίκησής του, αρνούμενος να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Πάμε στον κοινό βουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα πάνω από τη Βουλή, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά ο κύριος Βάρας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς άλλαξε την αρχική του στάση.
Πιέστηκε
και το σκέφτηκε και ο ίδιος, γιατί έγινε ένα ωραίο διάλειμμα.
Και υπόθηκαν πολλά ότι θα έχει και νομικές συνέπειες αν δεν καταθέσει.
Ακριβώς, ότι θα είχε ποινικές κυρώσεις αν δεν κατέθεται, καθώς στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα η μη κατάθεση ενός μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εάν μάλιστα δεν υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος σοβαρός λόγος. Τελικά ο κύριος Βάρας, μετά από μια επεισοδιακή πρώτη φάση στην ευρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής το πρωί, και αφού κατέθεσε αυτό το υπόμνημα των 659 σελίδων για την ακρίβεια, εκθέτοντας τις θέσεις και τις απόψεις του για τα πεπραγμένα του της διοίκησής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά επανήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και απαντώντας κατευθείαν στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής, που ο κύριος Βάρας χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς, θα έλεγα, για τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορύδη, Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας ότι η απομάκρυνσή του από τον οργανισμό έγινε κατά πέτση των δύο εταιριών που είχαν αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου με εκτελεστή τον τότε Υπουργό Μάκη Βορύδη, που είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Βάρας, αν και αρνήθηκε ότι δέχτηκε, θα έλεγα ότι είχε μια αντιφατική στάση γενικότερα σε κάποια ζητήματα. Αν και αρνήθηκε στην προκειμένη περίπτωση ότι δέχτηκε παρεμβάσει στο έργο του από τον Μάκη Βορύδη, στον οποίο πάντως καταλόγησε παρεμβατική και εξουσιαστική συμπεριφορά, είπε ότι υπέβαλε την παρέτησή του στα τέλη του 2020, ύστερα από απέτηση και πίεση του διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, του κυρίου Αθανασά. Σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν δέχτηκε και από ποιον παρέμβαση στο έργο του, κατονόμασε πάντως τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιώργο Στρατάκο, ο οποίος, όπως είπε, του ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του Γιώργου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου και Φραπέ. Απαντώντας στην ερώτηση της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για την επίβακη υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τη λεγόμενη τεχνική λύση με την οποία συμφώνησε ο κύριος Βορύδης, ο μάρτυρας έκανε λόγο για μη αρμόζουσα με τις ευρωπαϊκές διδεκτίβες υπογραφή από την πλευρά του Υπουργού, και αρχικά, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αρχικά αρνήθηκε, όπως είπαμε, να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, τελικά ο κύριος Βάρας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα απέναντι στον πρώην Υπουργό, σημειώνοντας πάντως παράλληλα ότι σε καμία περίπτωση, αν και και ως φίλος, γιατί γνωρίζεται με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το 2000, όπως είπε, και ως φίλος του Πρωθυπουργού, αλλά και μετέπειτα ως σύμβουλός του από το 2020 και μετά μέχρι τώρα στα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, δεν του ζητήθηκε και ούτε έδωσε κάποια ενημέρωση σε σχέση με το μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαξίμου και προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι δεν τον είχε ενημερώσει.
Είναι καθαρή, σαφέστατη η προσέγγιση του. Έδειξε προς τον κύριο Μάκη Βορύδη ο κύριος
Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία ανάρτηση του πρώην Υπουργού Μάκη Βορύδη στο Facebook, ο οποίος κάνει λόγο για δίθεν αποκαλύψεις του κυρίου Βάρα και σημειώνει ότι όσα είπε σήμερα στην Επιτροπή για τους λόγους παραίτησής του είναι και η φορά του λόγου του, κάνει λόγο για ανυπόστατες και τεχνικά ανυπόστατους και τεχνικά αδόκιμους ισχυρισμούς, και μάλιστα δίνει ραντεβού, θα έλεγα απλά, ο κύριος Βορύδης την δική του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία σε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση. Προφανώς αυτή η κατάθεση του κυρίου Βάρα αξιοποιείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστηρίζουν ότι εκθέτουν την κυβέρνηση σε σχέση με το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ και κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου και το Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Βορύδη, θεωρώντας ότι ο κύριος Βάρας προσπάθησε αφενός να δώσει, να κάψει τον κύριο Βορύδη, λέξει το ρήμα σε εισαγωγικά, και αφετέρου να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Αυτά μέχρι στιγμή από τη Βουλή. Αύριο συνεχίζουν την εργασία.
Αν μη τι άλλο, Ανδρέα, δεν θα πλήξουμε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε στη Βουλή, καθώς ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου σε υψηλούς τόνους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Τσιμπίδα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο. Ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, ένα ακόμη θα έλεγα. Σίγουρα είναι ίσως από τα τελευταία, αν όχι το τελευταίο της κυβέρνησης αυτής για αυτό το έτος, πριν πάμε δηλαδή στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ένα εμβληματικό νομοσχέδιο που φέρνει αντιδράσεις και πραγματικά δυσκολεύω να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία φορά που είχαμε εμβληματικό νομοσχέδιο στη Βουλή που δεν είχε αντιδράσεις. Αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά. Εδώ είναι σύσσωμη απέναντι αντιπολίτευση αλλά και κοινωνικοί φορείς, αλλά σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικά. Η αντιπολίτευση είναι σύσσωμη απέναντι. Είχαμε και χθες το αίτημα του κυρίου Φάμελου που ζητούσε κοινή στάση από τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να ζητήσουν απόσυρση του νομοσχεδίου, κάτι που έγινε σήμερα. Έτσι λοιπόν και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά ζήτησαν από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Εχμή του δόρατος το λεγόμενο και το περίφημο 13ωρο, όπως έχουμε ακούσει όλοι. Ζήτησαν επ' αυτού να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το ΚΚΕ λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο γυρνάει τον κόσμο της εργασίας 140 χρόνια πίσω, στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, τη Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε η πρώην Υπουργός Εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου, που σε πολύ ψηλούς τόνους έκανε μια ανάλυση του νομοσχεδίου πολύ επικριτική. Από την πλευρά τώρα το Υπουργείο και η κυρία Κεραμέως που τοποθετήθηκε σήμερα στην Επιτροπή. Ουσιαστικά υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο φυσικά, είπε ότι η κυβέρνηση θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας, έκανε λόγο για δίθεν αιτιάσεις περί δίθεν 13ωρου, είπε ότι αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία είναι από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και μόνο με τη συνένεση του εργαζομένου, κάτι που δεν δέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι ο εργαζόμενος δεν έχει ισχύ για να προβάλλει αντιρρήσεις ό,τι αφορά το 13ωρο. Η κυρία Κεραμέως βέβαια είπε ότι τελευταία εξαετία έχει αυξηθεί και η απασχόληση και η δίκτυα απασχόληση στη χώρα μας και ο κατώτος μισθός και ο μέσος μισθός, και μάλιστα είπε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει και ανάσχεση του brain drain, μιας και έχουν επιστρέψει περίπου 420.000 στην εγχώρια αγορά εργασίας. Βέβαια είπε έχουν φύγει 680.000 τα τελευταία πολλά χρόνια, οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα. Τώρα, αύριο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, μιας και έρχονται τουλάχιστον περίπου 15 με 17 φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, σχεδόν από όλους τους κλάδους, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται. Νομίζω θα έχουμε άλλη μια μέρα έντασης στην Επιτροπή αύριο και περιμένουμε πλέον το νομοσχέδιο από την επόμενη εβδομάδα να έρθει στη Βουλή για ψήφιση.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση της Νίκης Κεραμέως με τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσότη.
Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το νομοσχέδιο και θα το περασπιστούμε μέχρι κεραίας. Πρώτον, λοιπόν, γιατί δίνει πάρα πολλές νέες δυνατότητες στους εργαζόμενους, όπως η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο. Δεύτερον, περισσότερες γυναίκες δικαιούχοι του επιδόματος κεφορίας και λοχίας. Τρίτον, για πρώτη φορά το γονικό επίδομα να γίνεται αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο. Η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Έκτον, η δυνατότητα του εργαζομένου να δηλώνει ο ίδιος, εφόσον το επιθυμεί, την οικειοθελή αποχώρησή του. Απλοποίηση και μείωση γραφειοκρατίας. Κατάργηση εντύπων που ήδη υπάρχουν ψηφιακά. Πιο εύκολες προσλήψεις. Αντί για 4 έγγραφα, απαιτείται 1 έγγραφο. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να δίνουμε περισσότερα δικαιώματα στους εργαζομένους και γι' αυτό η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο αυτό και θα το περασπιστεί μέχρι τέλους. Φαντάζομαι θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε σε βάθος. Εντάξει. Κύριε Κατσότη, ευχαρίστως. Ευχαρίστως.
Παρακαλώ.
Βγείτε εσείς ως κουκουέ. Ευχαρίστως. Τέλος! Κύριε Κατσότη, βγείτε, επειδή εγώ θέλω να μιλάω με στοιχεία, βγείτε και πείτε, δεν θέλουμε το επίδομα κοιοφορίας και λοχίας να επεκταθεί σε περισσότερες γυναίκες. Δεν θέλουμε το επίδομα γονικής αδείας να είναι ανεκχώρητο, αφορολόγητο, ακατάσχετο. Δεν θέλουμε να μπορεί ο κόσμος να εργάζεται 4 ημέρες εβδομάδα. Βγείτε και πείτε το.
Μιας που οι σερβιτόροι είπαν στην κυρία Κεραμέως ότι θέλουν το 13ωρο να μας πει και ο πρόεδρος του συνδικάτου, που ψήφισαν 4.000 άνθρωποι φέτος, αν πράγματι το θέλουν.
Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά να ακούσουμε πώς διαβάζει Κουμουνδούρου την κίνηση αυτή του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Οι επόμενες κινήσεις, βιβλίο, περιοδίες και ραντεβού την άνοιξη, τι λες?
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Βιβλίο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Οι πληροφορίες μου λένε, το είπαμε και χθες, είναι υποέκδοση. Τυπώνεται δηλαδή αυτή την περίοδο. Δεν θα υπάρξει καμία άλλη αλλαγή. 700 σελίδες περίπου. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις περιοδίες του ο κύριος Τσίπρας σε 5 βασικούς νομούς περιφέρειες της χώρας. Και στη συνέχεια την άνοιξη, εάν οι πληροφορίες μου βεβαιωθούν, θα έχουμε την ανακοίνωση φορέα, κίνησης, κόμματος, όπως θέλετε πείτε το. Οι αντιδράσεις βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι ποικίλες και από διάφορα κόμματα. Mm-hmm. Καταρχάς την χθεσινή μας εκπομπή στο The Record, ο κύριος Σημεών και ο κύριος Κεδίκογλου το ξεκαθάρισε. Αν δεχθώ στην ερώτησή μου, αν δεχτείτε συγκεκριμένη πρόταση και πρόσκληση από τον κύριο Τσίπα, είπε δεν θα την αφήσω να πέσει κάτω. Ο κύριος Ρήγα σήμερα σε πρωινή εκπομπή στην Air News είπε ότι, στον Γιώργο και στην Νικολέτα δηλαδή, είπε ότι εγώ θα υποστηρίζω μέχρι το τέλος το κόμμα μου που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και ύστερα θα μείνω στις τάξεις του. Οι αντιδράσεις λοιπόν είναι ποικίλες. Ο κύριος Ανδρουλάκης χτες από την ΕΡΤ και στον Απόστολο τον Μαγκυριάδη, ΕΡΤ News, είπε ότι επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, τον είπε καιροσκόπο, ότι είχε οργανώσει όλο αυτό από τη μέρα που έφυγε από τον προεδρικό θόκο του ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει μέχρι σήμερα. Η Αναστασία Σαπουνά, που είναι αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι, όσον αφορά την παραίτηση Τσίπρα βεβαίως, είναι μια προσωπική πολιτική επιλογή. Τα πράγματα θα φανούν στο μέλλον, θα δοθούν οι απαντήσεις όταν και ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να τις δώσει. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με βάση το πρόγραμμα και τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Το κόμμα οφείλει να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό του και κοινοβουλευτικά και πολιτικά. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι το ρίσκο είναι μεγάλο. Το αντιλαμβάνομαστε όλοι, mm-hmm. και για τον κύριο Τσίπρα και συνολικά για το χώρο της κεντροαριστεράς. Ένα ρίσκο που θα αποδειχθεί αν έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο μόνο την Κυριακή των εθνικών εκλογών, όποτε πραγματοποιηθούν. Είναι όμως μια κίνηση, όπως λένε και στενοί συνεργάτες του, που είναι μια κίνηση επίσημη. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και μαζί εχθές, το επίσημο λεχθέν. Μέχρι στιγμής κάναμε τα σενάρια μας, ήταν αναμενόμενο σε όλους. Κανείς δεν περίμενε την συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι αληθές αυτό.
Ίσως από το συνέδριο του Economist να είχε έτσι.
Δεν αποφασίστηκε στη Σορβόνη όλο αυτό το οποίο λέγεται. Μάλιστα είχε αποκαλυφθεί στην εκπομπή μας από τον Άγγελο το Μόσχοβα στις 30 Σεπτεμβρίου ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, το αργότερο του Οκτωβρίου, ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Κάτι που επιβεβαιώθηκε πλήρως. Όποιος διαβάσει πιο προσεκτικά την εισήγησή του, ναι, έχεις δίκιο, στο συνέδριο του Economist, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και των προθέσεων ακριβώς. Τώρα, από εκεί και ύστερα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το επίσημο, έτσι δεν είναι, δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, όπως είπε και ο ίδιος, θα απευθυνθεί στην κοινωνία και στους πολίτες. Δηλαδή, επιστροφή στην πολιτική αρένα, στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Και απελευθερώνεται για να το κάνει αυτό το πράγμα πλέον.
Εννοείται, έχει απόλυτο δίκιο, όπως απελευθερώνεται και όλοι οι υπόλοιποι.
Προφανώς. Προφανώς, Βαγγέλη.
Ήταν υποσκέψη.
Σωστά,
τώρα
σωστά.
Είναι δεδομένο.
Σωστά,
τώρα
γιατί υπήρχε αυτή η αίρεση. Σωστά.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, και να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.
Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα πράξει ο ίδιος εάν ο κύριος Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
Θεωρώ ότι, ότι στόχος μας, βασικά στόχος μου, για να μην μιλήσω για όλους, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων, δεν είναι να αναπαράξω τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να λέω ότι θα εκλέγομαι εγώ βουλευτής, αλλά δεν θα με ενδιαφέρουν τα προβλήματα. Ας λύσει τα προβλήματα η κοινωνία μόνη της. Εγώ θα παλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Μπάρκας απάντησε με χμές για τη στάση του Παύλου Πολάκη που μίλησε για την πέμπτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό σας είπα από την πρώτη μας απάντηση. Ναι. Όση αγωνία τους να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Και για μια στιγμή, και για τον κύριο Πολάκη το ίδιο, έχετε να πείτε.
Μίλησε, μου είπατε για τους δύο.
Για τους δύο, αλλά προηγήθηκε η δήλωση Πολάκη, η οποία έχει προκαλέσει εντύπωση. Καλές θάλασσες, είπε με την πέμπτη διάσπαση.
Είναι 7 οι διασπάσεις, δεν τα μετράει άλλα ο Παύλος.
Ναι, εντάξει.
Αλλά αυτή δεν είναι η διάσπαση. Ναι. Αυτή δεν είναι η διάσπαση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε την έδρα. Νομίζω ότι
εντάξει, και το αναγνωρίζουμε αυτό, γιατί υπήρξαν βουλευτές που δεν την παρέδωσαν την έδρα, αλλά κινείται εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδατε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι φιδωλό στην κριτική, στην αυτοκριτική βασικά. Θέλω να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια και η αυτοκριτική μου ξεκινάει, πάντα το έκανα αυτό.
Ναι.
Εγώ πολλές φορές σιώπησα στα κομματικά μου, γιατί δεν μ' αρέσει να μιλάω στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, παρά μόνο πρώτα στα κομματικά μου όργανα και μετά βεβαίως να λέω και την άποψή μου δημόσια, γιατί αφορά και την κοινωνία, έτσι, δεν αφορά μόνο εμένα.
Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Οξία ήταν η κριτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στην συνέντευξή του στο Open.
Δεν θα κριθεί η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός, η παράταξη στις εκλογές του 2027 με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος ημών και με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό συνέβη το 2019, εκρήθη ο κύριος Τσίπρας ως Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως τότε αρχηγός αντιπολίτευσης. Το 2023 εκρήθη για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά.
Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε εάν αποτελεί ενδυνάμια απειλή για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και να συνενώσει την κεντροαριστερά.
Όλοι μας από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 23, λέω και ξαναλέω ότι αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να υπάρχει μια ισχυρή δημιουργική αντιπολίτευση η οποία θα μπαίνει στην προγραμματική συζήτηση και θα κάνει αντιπροτάσεις. Μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχουμε δει. Τώρα, το μέσω ποιων ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση θα φτάσουμε σε αυτό, είναι ευχής έργων. Αν γίνει μέσω της ανακατάταξης στην οποία αναφερθήκατε, αν δεν πιστεύω εγώ ότι είναι εύκολο για έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει δώσει τα δείγματα γραφής που έχει δώσει κτλ., να υπηρετήσει αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ότι λείπει και ότι θα ήταν ευχής έργων να επιτευχθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει αυτό.
Σε οξείς τόνους και η αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
Σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του. Με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ρωτήθηκε για την έντονη αντίδραση του Προέδρου του κόμματος.
Δεν νομίζω ότι ήταν μια σκληρή δήλωση, ήταν μια πολιτική δήλωση. Που έχει να
πολιτική,
κάνει με
αλλά σκληρή. Αυτό δεν εννοώ.
Έχει
προφανώς
να κάνει
είναι
με
πολιτική.
Την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, που κατά τη γνώμη έχει δύο προβληματικά στοιχεία. Ένα είναι η υποβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου. Και αυτό, ξέρετε, είναι παράδοξο για έναν πολιτικό που έχει δύο φορές εκλεγεί πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχει διεκδικήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Άρα μοιάζει λίγο παράτερο ταυτόχρονα να δηλώνει ότι δεν είναι το κοινοβούλιο αυτό το οποίο είναι το πεδίο άσκησης της αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Νότι, πυκνές οι εξελίξεις, διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα νέο πολιτικό τοπίο. Άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Μας γύρισε ο ίδιος πολλά χρόνια πίσω όταν το έλεγε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ρεπορτάζ τι λέει?
Ναι. Το ρεπορτάζ αναμενόμενο είναι να λέει ότι η επιστροφή δια της παρετήσεως ενός πρωθυπουργού, η επιστροφή σε πρωταγωνιστικό αντιπολιτιστικό ρόλο, αυτό που θέλει να παίξει ο κ. Στίβρας δηλαδή, λογικά προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζητήσεις και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει και τα στελέχη της ότι αφορά έναν άλλο πολιτικό χώρο. Οι εξελίξεις όμως αυτές θα τις παρακολουθούμε. Είναι προφανές ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία η όλη υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία μένει. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη και χθες στην Ενέργεια των Πολιτικών Συντακτών και το πρωί σε εμάς και κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη παραχώρησε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ακούσαμε τον κύριο Ρωμανό που είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του γραφείου του Πρωθυπουργού. Η γραμμή, ας το πούμε έτσι, είναι η ίδια. Δεν ανακατευόμαστε, παρακολουθούμε βεβαίως την υπόθεση και από εκεί και έπειτα θυμόμαστε ότι τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον, δεν μπορεί να συγκριθεί, δεν πρέπει να έχει μέτρο σύγκρισης την τετραετία 4,5 χρόνια περίπου Τσίπρα. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αν μου επιτρέπει το όρος. Από εκεί και έπειτα, και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αντιδράσεις και σε εμάς στην Ερμιούς μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης.
Πάντως δεν περνά απαρατήρητη η κίνηση Τσίπρα, ανεξάρτητα τι λέγεται προς τα έξω. Έτσι, υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το θέμα.
Αναμενόμενα και ευλόγως θα έλεγα εγώ, υπάρχει αντίδραση. Λογικό είναι, θα έλεγα. Ένας πρωθυπουργός να παραιτείται από βουλευτής, ούτως ώστε να επανέλθει ως αρχηγός μιας πολιτικής κίνησης, όπως φέρεται να είναι θα κάνει και ο Τσίπρας, δεν είναι κάτι μικρό, δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει απαρατήρητο. Δεν είναι ολοκλήρωση για τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ, και υποστήριξε ότι είναι απόν 2 χρόνια τώρα από τη Βουλή, απομείωσε και απαξίωσε μάλλον το ρόλο του ως βουλευτής, τη στιγμή κατά την οποία είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο που εδώ και 2 χρόνια ασκεί πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι οι χώροι κατά κάποιο τρόπο είναι όμοροι και το κοινό στο οποίο, το πολιτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται, θα το διεκδικήσουν και οι δύο. Εκεί μπορεί να περιμένουμε ακόμα πιο σκληρά τζαρτζαρίσματα.
Μάλλον έχεις δίκιο, Νότι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στην υπόθεση Ρούτσι, με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, άνοιξε ο δρόμος για την εκταφή και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιού του. Ωστόσο, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η ημέρα σήμερα την απεργία πείνας, ζητώντας διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν δεκτά. Για τις 8 μάλιστα απόψε έχει προγραμματίσει δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνέντευξη τύπου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του. Να ακούσουμε τι είπε λίγο νωρίτερα ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα.
Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω.
Πάμε λοιπόν στον Κώστα Ανούση, τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι λίγη ώρα ακόμη, αν όχι 8, οι πληροφορίες λένε ότι παρατείνεται για λίγο γύρω στις 8.30, θα γνωρίζουμε τις οριστικές αποφάσεις για το αν θα συνεχίσει ή όχι την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Είναι η ώρα που αναμένεται να κάνει την δήλωση συνηγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό το οποίο θα καθορίσει ουσιαστικά τις εξελίξεις και θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο είναι να πάρουν στα χέρια τους την επίσημη απόφαση και να δουν πώς διατυπώνονται και αν ικανοποιούνται όλα τους τα αιτήματα, αλλά και το αν και με ποιον τρόπο θα εμπλακεί ο δικός τους πραγματογνώμονας. Να πούμε ότι νωρίτερα στις δηλώσεις του, όπως υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να πάρουμε, όπως είπε, την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν όλα τα αιτήματα δεκτά. Στην ίδια συνέντευξη τύπου συμμετείχε και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη, βοηθού ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος θα αναμένεται να καταθέσει και εκείνος αίτημα εκταφής. Δήλωσε ότι έχουν περάσει 2,5 χρόνια και ακόμα στα παιδιά δεν έχουμε κάνει κηδεία. Δείχνει ουσιαστικά το τι θα γίνει, ακόμη δεν έχει
δεν έχει γίνει ξεκάθαρο.
Μένει να το δούμε και τι θα δηλώσει αργότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την συνέχιση ή όχι της απεργίας και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και στα εξής.
Κώστα, θα επανέλθουμε εφόσον έχουμε κάποιο νεότερο για την υπόθεση. Ρούτσι, μεθοδεύσεις κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να την ακούσουμε.
Πάμε λοιπόν μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και πάμε μέχρι τέλους να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποία μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις.
Για το αν θα γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα για βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, απάντησε ο Στέλιος Ούρλας, δικηγόρος της Αμαρίας Καριστιανού.
Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε με την κυρία Εισαγγελέα, διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ότι έγινε δεκτό το αίτημα για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις όλων των θυμάτων, όλων των συγγενών που επιθυμούν την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Ιερός ο ρόλος του πατέρα, αλλά η δικαιοσύνη αποφασίζει, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Για μας είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα και θεσμικά, χωρίς να το βάζουμε στο ζύγι, είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της δημοκρατίας. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να πάμε με το ρεύμα να φύγουμε πέρα από αυτή την κόκκινη γραμμή.
Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί έπρεπε να περάσουν 22 μέρες απεργίας πείνας για να βρεθεί μια νομική φόρμουλα.
Καταρχάς, θυμάμαι ότι τις πρώτες μέρες δεν είχε καν κατατεθεί αίτημα. Να το θυμηθούμε αυτό. Στη συνέχεια, πάλι η δικαιοσύνη, ψάχνοντας μια φόρμουλα, πήρε το εξώδικο το οποίο είχε αποσταλεί από την κυρία Κωνσταντοπούλου ως νομική εκπρόσωπο του κυρίου Ρούτσι, και βάσει αυτού, με μια ερμηνεία συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, το εξέλαβε ως αίτημα και το και προχώρησε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα δεν δέχεται το μεταξύ ότι πρέπει να τερματιστεί η απεργία πείνας.
Και προχώρησε στην εξέτασή του. Στη συνέχεια, θυμάμαι να ψάχνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου για να τη θυροκολλήσουν την πρώτη απόφαση, και μάλλον να την ψάχνουν, να τη δώσουν, να μην την βρίσκουν, και τελικά να θυροκολλούν την πρώτη απόφαση και να μπαίνουν νέα εμπόδια από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελικά βρέθηκε αυτή τη φόρμα. Δηλαδή, εγώ βλέπω από τη δικαιοσύνη μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση και από την κυρία Κωνσταντοπούλου μία προσπάθεια να μπαίνουν διαρκώς εμπόδια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν εμπόδια από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κάλεσε σήμερα η ανακρίτρια σχετικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου. Ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και ζητούν αναβάθμιση κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα. Η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα. Κατάθεση στην αεροπαγήτη ανακρίτρια κυρία Μιλιώνη, που διενεργεί την ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου, έδωσαν το πρωί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Πρόκειται για την κόρη του Γιώργου Κυριακίδη και για τον γιο του Παυλίνο Μπόζο, οι οποίοι παράλληλα δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δικαστική έρευνα που αφορά τον πρώην Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, και ζήτησαν την αναβάθμιση των υποέρευνα αδικημάτων από πλημελήματα σε κακουργήματα. Η κόρη του κ. Γιώργου Κυριακίδη, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εγώ μετά από 18 μήνες πήρα στα χέρια μου τα οστά του μπαμπά μου. Χρειάστηκε να κάνω μια δεύτερη κηδεία εκείνη την ημέρα. Θέλουμε δικαίωση». Ενώ ο γιος του Παυλίνο Μπόζου ανέφερε πως έχουν χαθεί πολύ σημαντικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχει ερωτηματικά και δεν μπορεί κανείς να πει ότι απανθρακώθηκε ο πατέρας του. Αυτό που ζητούν οι συγγενείς είναι να αποδοθούν ευθύνες. Τις προηγούμενες ημέρες κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς θυμάτων και θα ακολουθήσουν και άλλοι τις επόμενες ημέρες. Η ανάκριση διενεργείται και γίνεται βάση του νόμου περί ευθύνης.
Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο Μέγαρο Μουσικής θα πάμε, εκεί όπου πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ. Μιλάει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε και να τον ακούσουμε.
Με χαρά συμμετέχω για μία ακόμα φορά στην ετήσια συνάντηση του φορέα που εκπροσωπεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα την ελληνική παραγωγή. Μία δυναμική γέφυρα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης στο δρόμο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Με δύο πόλους ωστόσο, με τους δύο πόλους, να διατηρούν τους διακριτούς τους ρόλους σε μια κοινή προσπάθεια όμως για τη συλλογική πρόοδο του τόπου. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από σχεδόν 10 χρόνια, το 2016. Τότε είχα δεσμευθεί σε 5 σημεία. Πρώτον, ότι θα δώσω μάχη ώστε να πιστεί η κοινωνία πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό ευημερίας για τη χώρα. Δεύτερον, ότι οι προτεραιότητες του κόμματός μου αλλά και της χώρας θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Τρίτον, ότι από την πλευρά του το κράτος πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην παιδεία, στην υγεία, αλλά και στην ενέργεια, στη χωροταξία και στην ασφάλεια. Τέταρτον, ότι χρέος της πολιτείας είναι να προφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Και πέμπτον, ότι θα δώσω ένα ξεχωριστό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, σχεδόν 10 χρόνια μετά από το ίδιο βήμα του ΣΕΒ, μπορώ να πω ότι με πηξίδα αυτούς τους στόχους κινήθηκα και κινούμαι και ως Πρωθυπουργός, τόσο στη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης θητείας μου. Γιατί πράγματι όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη, κύριε Διοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είναι μια αφηρημένη μακροοικονομική έννοια. Συνδέεται τελικά με την ίδια την ατομική προκοπή. Την τελευταία εξαετία, ξένες επενδύσεις στην πατρίδα μας ξεπέρασαν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Έφεραν περισσότερα κεφάλαια στον τόπο από όσα τα προηγούμενα 20 χρόνια. Η ανεργία, and thank you, Dr. Knuckle, for recognizing this, it was probably the most important goal that I set when I first became Prime Minister in 2019, η ανεργία έπεσε από το 19% στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση. Δημιουργήσαμε αυτά τα τελευταία 6 χρόνια 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ στο μεταξύ, παρά τις αδυναμίες οι οποίες ακόμα υπάρχουν, το δημόσιο γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό, πιο ευέλικτο και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν, κυρίες και κύριοι, 83, επαναλαμβάνω, 83 φόροι. Από αυτούς οι 20 αφορούν πρωτίστως τη βιομηχανία. Δόθηκαν κίνητρα σε τομείς εκμής. Οι τράπεζες, θυμάστε την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν το 2019.
έχουν απαλλαγεί από τα κόκκινα δάνεια και είναι μάλιστα σε θέση να προσελκύουν και σημαντικές επενδύσεις από σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Εμείς, αγαπητέ Dr. Nagel, δεν έχουμε αντίρρηση σε τέτοιες επενδύσεις, καθώς πιστεύουμε ότι προωθούν την έννοια της δημιουργίας πανευρωπαϊκών πόλων κρίσιμου μεγέθους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται όπως το διαπιστώνουν όλοι. Από τον ΟΟΣΑ και τον Economist μέχρι το Ινστιτούτο Fraser, το οποίο μάλιστα ανέβασε τη χώρα μας 15 θέσεις στην κατάταξη της οικονομικής ελευθερίας. Είναι μια πρόοδος η οποία αντανακλάται και στην ελληνική χρηματαγορά μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, και αυτό ενώ ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος υποχωρεί ραγδαία. Τα κρατικά ομόλογα πια να έχουν χαμηλότερα επιτόκια από της Ιταλίας και από της Γαλλίας. Ποιος θα το πίστευε αυτό αλήθεια, ή ποιος θα στοιχημάτιζε υπέρ αυτής της εξέλιξης πριν από κάποια χρόνια. Με άλλα λόγια, μια Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από 10 χρόνια, σήμερα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές φθηνότερα από άλλες ακόμα και πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.
Earth News Radio 105,8.
Συνεχίζουμε. Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει το έγκλημα στην Φινικούντα με θύματα έναν ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του. Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στην ταυτότητα του δράστη και στα κίνητρα πίσω από το στιγερό έγκλημα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε για να διαφύγει με τη μηχανή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να δούμε αν υπάρχει φως σε αυτό το μυστήριο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, από την Καλαμάτα. Πραγματικά βήμα-βήμα προχωρούν οι αστυνομικές αρχές στην εξιχνίαση αυτής της άγριας δολοφονίας που συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Φινικούντα του Δήμου Πυλονέστερος. Θέλω να σου πω ότι στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται το οικογενειακό, το εργασιακό αλλά και το φιλικό περιβάλλον των δύο θυμάτων και εστιάζουν κυρίως σε διαφορές που πιθανόν να είχαν είτε σε κληρονομικά, οικονομικά είτε σε προσωπικά ζητήματα, προφανώς ψάχνοντας να βρουν και τα κίνητρα που θα είχε ο δράστης αυτής της άγριας δολοφονίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ψαχνίζουν την περιοχή, προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης αμέσως μετά το άγριο φωνικό, με τη έφυγε από μια μηχανή και έχουν εντοπίσει. Μάλιστα, να κινείται ακόμα και σε απόσταση 40 χιλιόμετρα πιο μακριά από τον τόπο του εγκλήματος, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν καταφέρει να βρουν τη μηχανή μέχρι στιγμής. Να σου πω ότι σημαντική βοήθεια θα παρέχει σίγουρα και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου, στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Καθότι δεν υπάρχουν, ξέρεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας από τον τόπο που έγινε η εκτέλεση, παρά μόνο ένας αυτόπτης μάρτυρας, και ίσως η αυτή η εξέταση να δώσει κάποια στοιχεία στο πώς έδρασε ο δράστης. Οι αστυνομικές πηγές, να σου πω τέλος, ότι μιλώντας στην ΕΡΤ πριν λίγη ώρα, τόνισαν ότι πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση που χρειάζεται πολύ λεπτούς χειρισμούς. Ωστόσο, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει στα χέρια τους ο ένοχος αυτής της πολύ άγριας δολοφονίας.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, θα περάσουμε στις εξελίξεις στη Γαλλία. Σε μείζωνα πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Γαλλία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Λεκορνή και όπως όλα δείχνουν η χώρα φαίνεται να οδεύει προς νέες εκλογές, καθώς οι προσπάθειες του απερχόμενου Πρωθυπουργού να βρει συμμάχους στην Εθνοσυνέλευση μέχρι αύριο το απόγευμα για να περάσει τον προϋπολογισμό έχουν πέσει μέχρι στιγμή στο κενό. Να πάμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαϊδα.
Καλησπέρα.
Συμφωνία ή εκλογές?
Ναι. Ναι, γιατί ακριβώς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις ο απερχόμενος πλέον πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή, αλλά όλα δείχνουν, σιγά σιγά όλα τα σημάδια, όλα τα σύμβολα δείχνουν ότι πάμε πλέον, οδεύουμε προς προώρες, δεύτερες προώρες εκλογές σε λιγότερο από 15 μήνες. Είναι ήδη σήμερα, ενώ ο Σεμπαστιάν Λεκορνή συναντούσε ορισμένα από τα κόμματα και ορισμένες από τις προσωπικότητες που μπορούν να τον βοηθήσουν σε μια συμμαχία, είτε είναι αυτός ο Πρωθυπουργός είτε ένας άλλος, ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερουσίας, Γεράρ Λαρσέ, και την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ. Και αυτό δίνει ένα σημάδι, σύμβολο, ότι προετοιμάζονται για εκλογές, γιατί ήθιστε το πρωτόκολλο να επιβάλλει τέτοια συνάντηση. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος, μάλλον το περιβάλλον του πρόεδρου της Γερουσίας, είπε ότι απλά πήγαμε για να εξετάσουμε την πολιτική κατάσταση, και φυσικά μέσα σε τέτοιο πλαίσιο κανένας δεν πιστεύει ότι είναι μια απλή συνάντηση. Τώρα, η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπήρωση και το ακροαριστερά του Ζαν-Λουκ Μελανσόν αρνήθηκαν να συναντήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνού, θεωρώντας ότι τον έχουν συναντήσει τουλάχιστον τρεις φορές. Άρα δεν χρειάζεται και δεν πιστεύουν θα βγει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, σχεδόν όλα τα κόμματα πλέον προετοιμάζονται για εκλογές. Ορισμένα μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι είναι έτοιμα να πάνε προς εκλογές. Και κυρίως όσον αφορά τον Εμμανουέλ Μακρόν, πρέπει να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Απλώς θέλω να σας πω ότι εάν το αποφασίσει, αν το ανακοινώσει την Παρασκευή, τότε οι ημερομηνίες, πιθανότατα έτσι προς το παρόν, είναι ένα σενάριο και δεν έχει τίποτα να κάνει, γιατί κανένας δεν ανακοίνωσε τίποτα, είναι 16 με 23 Νοεμβρίου. Δηλαδή 16 ο πρώτος γύρος Νοεμβρίου και 23 ο δεύτερος.
Στο Μαΐδα, κάποιοι αναλυτές παραπέμπουν στην κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας του 58. Και βέβαια τότε
Πέμπτη δημοκρατία, συγγνώμη. Ναι.
Και τότε περίμενε κάποιος De Gaulle. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που περιμένει. Πιθανότατα ο Μπαρντελά.
Ναι. Ναι, όχι, ας σταματήσουμε τις συγκρίσεις, γιατί βρισκόμαστε ορισμένοι πολιτικοί επιστήμονες που καλούνται να εξηγήσουν και να αναλύσουν τι συμβαίνει με την Πέμπτη Δημοκρατία. Θεωρούν ότι φτάσαμε στο τέρμα της Πέμπτης Δημοκρατίας και ίσως θα χρειαστεί να περάσουμε στην Έκτη Δημοκρατία, όπως το πολύ με πάθος το επιθυμεί ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο ακροαριστερός. Μόνο που να αλλάξει σύνταγμα κάποια χώρα σίγουρα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να γίνει, όπως έγινε. Φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καθόλου με το 58, γιατί τότε ήταν ένα Σαρλ ντε Γκολ που προσπαθούσε να σώσει τη Γαλλία από τον κοινοβουλευτισμό.
Αυτό είπα και εγώ.
Ακριβώς. Τώρα όμως όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόταση να αλλάξουμε σύνταγμα. Αντίστοιχα θέλουν να κάνουν ρήξη όσον αφορά την πολιτική, έτσι ο Ζαν Μπαρντελά υποστηρίζει. Ρήξη είναι η λέξη, η μαγική λέξη.
Λέει και η κυρία Λεπέν. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Θωμαΐδα, και να μείνουμε στο θέμα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ. Δημήτρη, έβλεπα στην πρώτη σελίδα του Σπίγκελ, ναι. Το θέμα είναι αν η Γαλλία βυθίσει την Ευρώπη, σε μια νέα οικονομική κρίση.
Έχεις.
Νομίζω ότι είναι
δίκιο.
Κομβικό ερώτημα.
Όντως.
Και δύσκολα μπορεί να απαντηθεί.
Υπάρχει ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο μη έγκριση του προϋπολογισμού του 26, καθώς το γαλλικό δεκαετές ομόλογο φτάνει στο 3,59%, υψηλότερο από το αντίστοιχο ιταλικό, και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 114% του ΑΕΠ. Άρα, το πιθανολογούμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η Γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 26, εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στην Γαλλία. Παρ' όλα αυτά, Γάλλοι αναλυτές αναφέρουν ότι η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 26 από την παρούσα, έστω και παραιτηθήσα, κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών. Εντάχει, να σου πω δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις ακόμα. Η μία αφορά στην νεοεκλογήσα δήμαρχο μιας πόλης στη Δυτική Γερμανία που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πολλαπλά τραύματα που δέχθηκε με μαχαίρι. Στη Μαδρίτη, ένα κτίριο επανακαίνησης κατέρευσε σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν 10 τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, και 5 ακόμη άνθρωποι αγνοούνται. Ενώ στην γειτονική μας Ρουμανία, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν αύριο εκατοντάδες σχολεία στο νότιο και νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς οι περιοχές αυτές έχουν τεθεί σε κόκκινο συνεγερμό λόγω ενός πολύ σφοδρού επεισοδίου βροχόπτωσης που αναμένεται από απόψε.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, ραντεβού στην Γλασκόβη, για τη Γλασκόβη αναχώρησε η εθνική μας ποδοσφαίρου, η οποία έχει μπροστά της δύο κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα σε Σκωτία και Δανία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα κάνει απόψε στο Champions League η ΑΕΚ, και η οποία αντιμετωπίζει σε νέα τη Ρίγα στη Λετωνία. Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι ήδη προσγειώθηκε πριν από λίγες ώρες, πριν από δύο ώρες η ομάδα, στην εκεί μας ομάδα στη Λασκόβη. Την Πέμπτη πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στους Σκοτσέζους. Πρέπει οπωσδήποτε τα παιχνίδια με Σκωτία και με Δανία την Κυριακή να πάρουμε βαθμούς. Mm-hmm. Στόχος ήταν αρχικά η πρώτη θέση, αλλά μετά την ήττα από τη Δανία εντός έδρας είναι λίγο δύσκολο. Οπότε,
θέλουμε νίκη με τη Σκωτία και έστω μια ισοπαλία με τη Δανία, αυτό λες?
Ναι, ειδικότερα μια νίκη με τη Σκωτία, πιο ρεαλιστικό, θα μας συντριώσει στη δεύτερη θέση που μας δίνει το δικαίωμα έστω και μέσα από τα μπαράζ να διεκδικήσουμε την πρόκλησή μας στο Μουντιάλ. Οπότε νομίζω αυτό είναι το πιο εφικτό, αλλά για όλα είναι ικανή η εθνική μας. Οπότε Τετάρτη το βράδυ, Πέμπτη, συγγνώμη, κόντρα στη Σκωτία και την Κυριακή το βράδυ κόντρα στη Δανία. Και τέλος, όπως είπες, απόψε έχουμε πρεμιέρα για το μπάσκετ στο Champions League. Η ΑΕΚ δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι. Οπότε 9 η ώρα το βράδυ ευχόμαστε η περσίνη φιναλίστ να κερδίσει απόψε το βράδυ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο. Βαθμία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.